Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici i pravnici o odluci suda u Strasburu. Evropski sud potvrdio da ne razumije Ustav BiH.
Stevandić odbio zahtjev opozicije za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine.
Predstavnički dom BiH na hitnoj sjednici o evropskim zakonima.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice, Velika Gospojina, krsna i hramovna slava brojnih lokalnih zajednica.
Košarkaši Srbije ostvarili drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu.
Poslije podne i tokom noći promjena vremena, lokalno moguće nepogode. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu najavio je da će sutra objaviti presudu u vezi sa apelacijom Slavena Kovačevića, savjetnika hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića. Kovačević je u apelaciji ovom sudu naveo da su ugrožena njegova prava jer kao Srbin iz Sarajeva ne može da odlučuje o izboru srpskog člana predsjedništva BiH, niti može da se kandiduje za delegata u Domu naroda parlamenta BiH. I prije zvanične potvrde iz Strasbura, mediji iz Federacije objavili su da je Evropski sud za ljudska prava donio presudu po kojoj članovi predsjedništva i delegati u Domu naroda BiH moraju biti birani s područja cijele Bosne i Hercegovine, a ne iz entiteta. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik vlade Radovan Višković, komentarišući navode federalnih medija da je Europski sud za ljudska prava pozitivno odgovorio na apelaciju Slavena Kovačevića, kojom bi moglo da bude omogućeno da neko drugi bira srpske predstavnike u BiH, poručuje da Republika Srpska ima svoje institucije i da narod odlučuje ko će da ga predstavlja. Višković je rekao da je odluka Evropskog suda nečija želja i pokušaj da u mirnodopskom vremenu ostvari svoje ratne ambicije.
Dok je Bosna i Hercegovina po Dejtonskom ustavu, od te priče nema ništa, može da donosi Strasbur, može da donosi Ustavni sud, može da donosi sud i tužilaštvo. Republika Srpska ima svoje nadležnosti, ima svoj pravac i ja njima želim svu sreću, ali da se jednom naučite, u Bosni i Hercegovini samo možemo da živimo zajedno, svako nametanje gasi Bosnu i Hercegovinu.
Presude Evropskog suda za ljudska prava dio su kontinuirane politike napada na Republiku Srpsku i težnje ka stvaranju unitarne BiH. Kroz proces unitarizacije i majorizacije koju sprovodi politika okupljena oko bošnjačke strukture Ustavnog suda BiH i dijela međunarodne zajednice, ukazao je profesor ustavnog prava Siniša Karan. Odlukom po apelaciji savjetnika predsjedavajućeg i hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića Slavena Kovačevića, Evropski sud za ljudska prava se pretvorio u političku instituciju za ostvarivanje političkih interesa jedne strane u BiH i na ovaj način protivpravno se radi na rušenju Republike Srpske, istakao je profesor ustavnog prava Milan Blagojević. U autorskom tekstu Blagojević navodi da bi izlaženje u susret ovoj presudi Evropskog suda za ljudska prava značilo demontažu Republike Srpske, unitarizaciju BiH i poništenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pravnik Ognjen Tadić rekao je da je Evropski sud za ljudska prava novom odlukom još jednom potvrdio da ne razumije Ustav BiH, te istakao da su rješenja za BiH tri direktne izborne jedinice za predsjedništvo, i to Republika Srpska kao posebna i dvije izborne jedinice u federaciji.
Od odluku je slučaj u Sedić Finci, a to je u skoro 15 godina. Izgleda da sudije u Strasburu ne mogu da nauče da je Ustav aneks Dejtonskog mirovnog sporazuma. A onda ne razumiju ni sve ostalo. Jer da razumiju, znali bi da je primarni cilj ovog Ustava da čuva mir. Ukoliko oni imaju neko rješenje koje je provodivo, ali tako da poslije njega ne dođe rat, onda smo veoma spremni da ga saslušamo i da postupimo po njemu. Dok takvog rješenja ne bude bilo i dok se oko toga ne slože sve tri strane, Bosna i Hercegovina će zbog ovakvih odluka nastaviti da lovi sama svoj rep i da je dalje gubi vrijeme.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da presuda neće promijeniti činjenicu da je Republika Srpska zasebna izborna jedinica koja suvereno na ustavan i zakonit način brani svoju poziciju demokratske i izborne kapacitete. Republika Srpska i srpski narod nikad neće dozvoliti da im drugi biraju predstavnike, a BiH neće i ne može postojati na unitarističkim i centralističkim temeljima, rekao je predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Ako je neko imao plan da nakon majorizacije hrvatskog naroda u BiH majorizuje i srpski narod, prevario se, rekao je predsjednik SDS-a Milan Miličević. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sumnja u provodivost presude i najavljuje snažniju borbu. On kaže da će legitimnost Hrvata biti još jače izražena.
Sama činjenica da neko može objavljivati dokumente koji ne postoje govori dovoljno i o tim dokumentima i onima koji to objavljuju, podnescima koji se pravili kroz vrijeme. Imali smo mi jako puno presuda koje su jednostavno bile nemoguće i provesti, ja bih kazao, zbog ambijenta koji realno ima u Bosni i Hercegovini, ne sklada sa onim što neko politički organizira kroz te institucije i ono što se dešava realno u životu Bosne i Hercegovine.
Veterani Republike Srpske ističu da presuda Europskog suda za ljudska prava predstavlja još jedan providan politički pokušaj ukidanja Republike Srpske lišen svakog prava i pravde.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić odgovorio je danas na zahtjev opozicionih poslanika parlamenta BiH iz Republike Srpske za održavanjem posebne sjednice Narodne skupštine. Stevandić je u pismu objasnio da oni po poslovniku Narodne skupštine nemaju pravo da traže sazivanje posebne sjednice, niti za to postoje opravdani razlozi. Predstavnici kluba poslanika SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red zatražili su održavanje posebne sjednice zbog, kako su obrazložili, nepoštovanja zaključaka Narodne skupštine koji se odnose na usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH i odlasku stranih sudija. Ako ne dobiju pozitivan odgovor, najavili su da će samo inicijativno u petak 1. septembra održati sjednicu u nekoj od prostorija Narodne skupštine. Opširnije Srđan Kecman.
Opozicioni poslanici smatraju da su na 10. sjednici predstavničkog doma glasovima poslanika SNSD-a i Srpskog kluba usvojena tri takozvana zakona iz 14 prioriteta Evropske komisije. Podsjećaju da je Narodna skupština prethodno usvojila zaključak da se u okviru tih 14 prioriteta prvo treba rješavati pitanje Ustavnog suda i da se u okviru te reforme usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ne smatra da su zaključci prekršeni i podsjeća da su srpski ministri na sjednici Savjeta ministara BiH predstavili tekstove prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH i o prestanku mandata stranih sudija, čime su, kako kaže, ispoštovani zaključci Narodne skupštine Republike Srpske.
Kao što vidite, svi zaključci na koje se pozivate u vašem pismu se poštuju i primjenjuju, a dignitet Narodne skupštine Republike Srpske je očuvan. Uostalom, zaključci kao politički akti omogućuju Narodnoj skupštini da kreira i utiče na procese prezentujući stav naroda, građana i institucija, kao i utjecaja na međunarodne faktore.
Na zahtjev opozicije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovara da je od velike važnosti da Srpska pokaže jedinstvo i bude spremna na eventualne pokušaje Kristijana Šmita da nametne zakone o imovini BiH.
Glavna tema je borba za očuvanje imovine Republike Srpske i to mora da bude osudna bitka u svakom segmentu, svakom trenutku. Oni imaju pravo na svoj opozicioni rad, ali su oni i nejaki, nemaju snagu ni zašto. Nije nam problem ni ta skupština. Ako on ne zakaže, zakazat ćemo mi. U Republike Srpskoj mi danas branimo činjenicom da ne priznamo stranca, da ne priznamo njegovu pripremu. Ovo je sve priprema zato da on jedne noći, petkom naveče, nametnu zakon i oduzme nam svoju imovinu. Šta će onda ovi reći? Hoće li onda tražiti vanrednu sjednicu?
Za razliku od Stevandića i Dodika, predsjednik kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Igor Crnadak ističe da SNSD nema ozbiljnu namjeru da izbaci strane sudije iz Ustavnog suda BiH i da se zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH ne primjenjuje.
Mi ćemo sutra uputiti zvanično kao klub poslaničko pitanje Vlade Republike Srpske i Ministarstvu pravde da nam se dostavi iz njihovog ugla, možda ima nešto što javnost ne vidi. Šta su to u stvarnom životu efekti i koji su konkretni potezi institucija Republike Srpske kada je u pitanju provođenje, odnosno primjena zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
O zahtjevu opozicije komentar je dao i pravnik Slavko Mitrović, rekavši da opozicija oličena u SDS-u, PDP-u i raznim listama godinama radi na rušenju Republike Srpske i da su izvođači radova koji kreiraju političko Sarajevo i stranci koji se u sve miješaju.
U Sarajevu je u toku hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na čijem dnevnom redu su prijedlog izmjena i dopuna zakona o strancima i prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u BiH. Ove zakone u parlamentarnu proceduru uputio je savjet ministara nakon dogovora lidera parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da poslanici razmatraju i prijedlog rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u BiH. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Hitna sjednica doma posvećena izmjenama i dopunama zakona o strancima i prijedlogu zakona o organizaciji tržišta vina u BiH izazvala je višečasovnu poslaničku raspravu iniciranu od opozicionih poslanika zbog hitne procedure. Najviše zamjerke izgovoreno je radi nemogućnosti upoznavanja sa sadržajem predloženih zakona. Poslanik SDS-a Mladen Bosić rekao je da nije korektno da se ovi zakoni razmatraju po hitnoj proceduri jer je godinama stoje u ladicama parlamenta. I šef poslaničkog kluba SDA Šerif Špago saopštio da neće podržati hitnu proceduru, kao i poslanik PDP-a Branislav Borenović, koji je, pozivajući se na zaključke Narodne skupštine, rekao da je zakon o Ustavnom sudu BiH trebalo da ima prioritet prilikom usvajanja. Predsjedavajući doma Marinko Čavara demantovao je tvrdnje opozicionih poslanika da je prekršen poslovnik o radu, što je potvrdio i poslanik SNSD-a Milorad Kojić, citirajući član poslovnika kojim predlagači sjednici, kolegijum doma ili pet poslanika određuju dnevni red hitne sjednice. Inače, izmjenama i dopunama zakona o strancima predviđeno je preuzimanje uredbi Europske unije iz oblasti migracija, dok se drugim zakonom utvrđuju principi organizacije tržišta vina, odnosno proizvodnje grožđa i vina. Zahtjev za hitno razmatranje ovih zakona uputuje savjet ministara nakon dogovora lidera parlamentarne većine na nivou BiH. Na dnevnom redu sjednice i rezolucija o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto ocijenila je da Evropska unija i evropske institucije moraju jasnije da se odrede prema procesu proširenja i da očekuje da BiH vrlo brzo otvori proces pregovaranja za pristupanje Evropskoj uniji.
Krišto je na Bledskom strateškom forumu rekla da to očekuje jer je BiH napravila ogroman iskorak u pogledu usklađivanja legislative s Evropskom unijom, ispunjavanja uslova iz mišljenja Evropske komisije koje treba realizovati i da očekuje da su evropske institucije to prepoznale.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je na strateškom forumu na Bledu poručio da je vrijeme da se Evropska unija pozabavi proširenjem kao jednim od svojih glavnih izazova, kako bi sadašnje i buduće zemlje članice bile spremne za novo proširenje do kraja ove decenije.
On je naglasio da bi naredni višegodišnji budžet Evropske unije morao da uzme u obzir novo proširenje i najavio da će se evropski lideri ovom temom baviti na predstojećim samitima u oktobru i decembru.
Remont koji je u rudniku i termoelektrani Gacko završen prije mjesec dana nije donio značajnije smanjenje emisije pepela na dimnjaku elektrane. Prinuđeni na korištenje uglja lošije kvaliteta, da bi elektrana radila nominalnom snagom, u ovoj kompaniji planiraju nabavku prečistača uglja, iza čega su stali matično preduzeće i rudniki termoelektrane Gacko. Opširnije Gostimir Kajskić.
To bi bilo jedino rješenje da bi Gatački termoenergetski objekat mogao nesmetano da proizvodi električnu energiju nakon višegodišnjeg prekida skidanja otkrivke. Iako dimnjak izbacuje manje pepela, problem nije otklonjen, kaže vršilac u dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko.
Nemoguće je bilo u ovom remontu realizovati zahvate koje se podrazumijevaju ugradnju sasvim novog sistema za prečišćavanje dimnih gasova, odnosno filterskog postrojenja, niti je moguće bilo za tako kratko vrijeme pripremiti veliki kapitalni projekat koji smo planirali, koji se odnosi na prečišćavanje uglja.
Glavne količine stižu iz takozvane povlatne zone, opterećene su primjesama silikata i gline, što smanjuje kaloričnu vrijednost i dovodi do začepljenja filterskog postrojenja i transporta pepela. Glavno rudarsko polje C potisuto otkrivkom samo u ljetnom periodu može dati skromne količine kvalitetnog uglja, navodi rukovodilac radne jedinice rudnike ZP Rite Gacko Dušan Nikčević.
U povlatnoj ugljenoj zoni lakše se dolazi do samog uglja. On se nalazi na manjoj dubini, međutim kvalitet toga uglja je nešto lošiji. On u sebi sadrži proslojke gline koje je sa selektivnim otkopavanjem teško izdvojiti.
Da bi zadržali Rite Gacko kao jedan od ključnih energetskih objekata, u Elektroprivredi su podržali ugradnju sistema za prečišćavanje uglja. Projekat je urađen, a ugradnja može biti realizovana tek za 2 godine, navodi direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i vršilac dužnosti direktora Rite Gacko Maksim Skok.
Mi ćemo po hitnom postupku morati ugovoriti postrojenje za prečišćavanje uglja X-ray zracima, koje nije ni malo jeftino. Moramo iznaći sredstva iz vlastitih izvora.
Očekujemo relativno brzo i ugovaranje samog prečistača, što znači da bi negdje za 2 godine, kako smo i ranije govorili, za nekih 24 mjeseca mogli da imamo prečistač u eksploataciji, što bi značilo, što je izuzet projekat od vitalnog značaja za rudnik termoelektrane Gacko u ovom momentu.
U suprotnom, kažu, u Gacku prijetio bi ružni scenario za rad bloka, direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Trenutno ne prijeti, jer će Elektroprivreda svim snagama učiniti da obezbijedi dodatna sredstva za funkcionisanje ovog termoenergetskog bloka do instalacije novog postrojenja, a ta nova sredstva se nažalost moraju trošiti na količine mazuta, na sanaciju, da kažemo, i opreme mehanizacije koja je neophodna za eksploataciju.
Postrojenje za prečišćavanje produžilo bi vijek eksploatacije termoelektrane za 15 godina. Projekat je zbog velikog značaja dobio podršku vlade i drugih institucija Republike Srpske.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Uspenje Presvete Bogorodice kao krsnu i hramovnu slavu proslavljaju brojni gradovi, opštine i hramovi u Srpskoj. U Čelincu je osveštan obnovljeni hram Sretenja Gospodnjeg. Svetu liturgiju služili su episkop Banjalučki Jefrem uz sasluženje preosvećenih episkopa Sremskog Vasilija i Gornjokarlovačkog Gerasima. Kumovi hrama su narodni poslanici Boris Pašalić i Vlado Đajić. Opširnije Mirjana Grabeš.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković zajedno sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem i brojnim građanima prisustvovao je povodom dana i krsne slave ove opštine liturgiji u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Nakon liturgije litija je prošla ulicama Pala, a na centralno spomenobilježje poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu položeni su vijenci. Upriličeno je i lomljenje slavskog kolača. Načelnik Boško Jugović.
Danas imamo predstavnike opština na Foče do Pala i od Pala do Rudog. Dovoljno govori koliko smo mi uvažavani u ovom trenutku. Ja se koristim priliku da se zahvalim svim predstavnicima te opštine koji su došli, njih 10, da danas daju podršku opštini Pala.
Premijer Srpske Radovan Višković obišao je i radove na izgradnji zgrade Fakulteta fizičkog vaspitanja na Palama, poručivši da vlada Republike Srpske ulaže u sve lokalne zajednice i da vjeruje da će mladi odabrati ostanak u Srpskoj, jer može da pruži mnogo.
Sam teren na kome se nalazimo, rade se i pomoćni tereni. To su sve sadržaje za buduće studente Fakulteta fizičke kulture da u punom kapacitetu mogu da se obrazuju i da za ono zanimanje za koje se obrazuju imaju i praktični dio, imaju i sadržaje na kojima mogu i da praktično upražnjavaju sve one discipline za koje sutra treba i da obrazuju mlade ljudi.
Povodom dana grada Dervente i krsne slavi sabornog hrama služena je sveta arhijerejska liturgija, a trgom pravoslavlja prošla je litija. Na centralnom spomenobilježu služen je pomen za poginule borce i položeni vijenci. Održana je i svečana sjednica Skupštine grada. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Svaki Dervenčan ima dovoljno prostora da bude ponosan. Međutim, Velika Gospojina, dan grada, krsna slava crkvene opštine Derventa i mi koji u tom učestvujemo, a tradicija od 172 godine.
U obnovi hrama Sretenja Gospodnjeg u Čelincu svoj doprinos dao je veliki broj mještana ove lokalne zajednice, uglednih ljudi i vjernika, kaže načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić.
Treba napomenuti da je duga istorija ovog lokaliteta i mjesta na kome su bile tri crkve, da je jedna prva crkva izgrađena 1933. godine, a srušena 1941. Zatim 1971. napravljen je stari hram koji je evo renoviran u ovu zadnju godinu i pol dana i zaista imamo jednu prelijepu sliku Čelinca.
Krsnu slavu Veliku Gospojinu obilježavaju danas i opštine Čajniče i Šekovići, kao i manastir Dobrun kod Višegrada.
Na veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Svete Trojice u Tavni na tromeđi opština Bijeljina Ugljevik i Zvornik okupio se veliki broj vjernika. U ovom manastiru zadužbini kralja Dragutina i njegovih sinova saboruje se od 1884. godine kada je održan prvi narodni sabor i osveštan zvonik. Prilog Lidije Bešlić.
U 6 sati ujutru služena je prva jutarnja liturgija nakon koje su se vjernici ispovjedili i primili sveto pričešće. Potom je održana i arhijerejska liturgija, rekao je arhimandrit Lazar Kršić, duhovnik manastira Svete Trojice u Tavni.
Mnogi su danas došli da im se i čita molita za zdravlje, jer su ubijeđeni ako im se pročita baš danas molitva na ovaj veliki sveti praznik, da se znači molitve ispunjavaju, da će oni biti zdravi do sljedeće godine, ako Bog da.
Velika pomoć sestrinstvu manastira na čijem čelu je igumanija Marta su i članovi udruženja Hadžija koji im pomažu na njihovom velikom imanju. Među njima su Hadži Milena Stevanović Nedić iz Lopara i Hadži Ljubiša Miličić iz Zvornika.
Trebamo prvo doći da pomognemo u radu. Svo cvijeće koje vidite, ovo sve treba odraditi. Pomažemo joj kupiti šljive, brati kukuruz i obično kad joj šta treba, ona nas zove.
Mi smo tu uvijek da pomognemo manastiru i sestrinstvu manastira koje je relativno starije. Znači, odazivamo se.
Na saboru u manastiru Tavna okupi se svake godine veliki broj vjernika.
Ovo je jedan poseban praznik za majke i djecu.
Osjećamo se ugodno i fino i drago nam je da puno naroda ima.
Od 2005. godine mnogo se uradilo na obnovi i rekonstrukciji manastirskog zdanja koje je u svojoj istoriji doživjelo mnogo stradanja i uništenja. Najveće je bilo 1943. godine kada su sve objekte do temelja spalile ustaše, među kojima i biblioteku sa starim spisima kao i matične knjige. Jedino što je ostalo netaknuto u ognju je jedna Biblija koja danas ima neprocjenjivu kulturnu i historijsku vrijednost.
U Istočnoj Liđiji otvoren je 17. sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva. Pod motom Selo moje, milo od rođenja, do 3. septembra predstavit će se oko 60 učesnika iz Srpske, Srbije i Crne Gore. Organizator sabora je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vojković iz Istočne Liđe, a generalni pokrovitelj opština Istočna Liđa. Prilog Bojane Mandić.
Bogat kulturno-umjetnički program ovogodišnje manifestacije donosi tradiciju i običaje srpskog naroda predstavljene kroz narodne pjesme, igre, gusle i zdravice, kaže predsjednik organizacionog odbora Ranko Skakavac.
Sve pripreme su završene, društva koja žele da konkurišu za sveukupnog pobjednika moraju ispuniti tri elementa sabora, a to su da mora napisati literarni rad na određenu temu, da mora se potruditi napraviti neki scenski prikaz običaja i tako dalje i dostaviti ga nama prije 10 dana i da mora na takmičarskom dijelu pjevanja zapjevati.
Generalni pokrovitelj sabora je opština Istočna Liđa, govori načelnik opštine Marinko Božović.
Zaista ćemo se potruditi zajedno sa organizatorom da u ovih 7 dana budemo dobri domaćini, da svi događaji koji su planirani prođu na način kako je to zamišljeno.
Sabor se zatvara 3. septembra takmičenjem u izvornom pjevanju.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedom protiv Porto Rika osigurala je plasman u drugu fazu svjetskog prvenstva. Odbojkašice Srbije večeras se u osmini finala evropskog prvenstva sastaju sa Švedskom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Porto Riko rezultatom 94-77 u utakmici drugog kola B grupe svjetskog prvenstva. Srbija je nakon 20 minuta igre vodila sa 20 koševa razlike. Bilo je 57-37. Porto Riko je u posljednjoj dionici spustio na 10 poena, međutim rezultatske neizvjesnosti nije bilo, pa su izabranici Svetislava Pešića već nakon drugog kola takmičenja u grupi B osigurali plasman u narednu rundu svjetskog šampionata. Najefikasniji u Srbiji bili su Bogdan Bogdanović i Nikola Jović sa po 17 poena, a Aleksa Avramović je dodao je 15. Srbija naredni meč igra u srijedu od 10 časova protiv Južnog Sudana. U ovom meču također je apsolutni favorit. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 17 časova u Briselu igra protiv Švedske utakmicu osmine finala evropskog šampionata. Odbojkašica Srbije Teodora Pužić.
Ekipa Švedske mislim da je stvarno napravila onako dobar rezultat u toj prvoj fazi. Svakako Izabel Hak jedan od najboljih korektora koji igra jako dobro. Njena igra također njena sestra je u timu i dve naše igračice, odnosno našeg porekla, sestre Lazić. Ekipa stvarno nije loša, ali ne bih im pridavala toliko značaja, jer mislim ako mi krenemo onako kako treba, da stvarno nećemo imati nekih većih problema.
Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice Ukrajine i Češke, koja počinje u 20 časova. Utakmice četvrtfinala na rasporedu su u srijedu 30. avgusta. Fudbaleri banjalučkog BSK-a ugostit će Slobodu iz Mrkonjić grada u posljednjoj utakmici trećeg kola prve lige Republike Srpske. BSK je trenutno osmi na tabeli sa 4 boda, dok Sloboda ima bod manje. Meč počinje od 18 časova, a igra se na gradskom stadionu u Banja Luci. U Premier ligi BiH na rasporedu je posljednja utakmica petog kola u kojoj će Sarajevo od 21 čas ugostiti Velež iz Mostara.
Nevrijeme s grmljavinom i pljuskovima koji bi trebalo da u narednim satima zahvati čitavu teritoriju Hrvatske stiglo je u Istru. Kod Rovinja se pojavila ogromna pijavica, jak kišni talas zabilježen je od Poreča do Umaga. Snažno nevrijeme praćeno jakim pljuskovima zahvatilo je danas i zapad Slovenije i dovelo do nestanka struje i poplava u pojedinim dijelovima zemlje. A kod nas postepeno jača na oblačenje sa zapada koje će tokom večeri donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Lokalno će biti uslova za jače nepogode i sutra nestabilno. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjereno 14 časova. Čemerno 25, Kalinovik Sokolac, Han Pjesak 29, Gatko Novi Grad 30, Kneževo Prijedo 32, Vileća Trebinje 33, Banja Luka Mrkonjić Grad Šipovo 34, Srbac 35, Rudo Srebrnica Foča 36, Višegrad Zvornik 31, Bijeljina Doboj 38. Do kraja dana postepeno jačano oblačenje dolazi sa zapada, koje tokom popodneva i večeri donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, koje će najprije zahvatiti zapadne i severozapadne predele, a zatim će se tokom večeri i naredne noći širiti i premjestiti ka istoku. Obilnije padavine se očekuju na zapadu i jugu naše zemlje. Uveče po prolasku kišne zone od zapada će postepeno prestati padavinu u većini predela. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno vreme, u sunčane intervale i prijatnije temperature. Ujutru i prepodne će u istočnim, centralnim i južnim predelima biti oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će do ranog popodne postepeno prestati kako trenutno doći do razvedravanja. Posle podne novo oblačenje sa jugozapada će doneti padavine prvo tim delovima zemlje, a kasnije posle podne oblačnost će postepeno širiti kao ostalim predelima, pa će kiša lokalnim pljuskovima sa grmljavinom zahvatiti većinu krajeva, a najmanje padavina se očekuje na severu i severoistoku. Maksimalna temperatura vazduha od 24 na zapadu, 30 stepeni na istoku, u višim predelima od 18.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvaničnici i pravnici o odluci suda u Strasburu. Evropski sud potvrdio da ne razumije ustav BiH.
Stevandić odbio zahtjev opozicije za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine.
Predstavnički dom BiH na hitnoj sjednici o evropskim zakonima.
Košarkaši Srbije ostvarili i drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker, Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.